Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčų, tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčo Jeruzalę, pas apaštalus ir vyresniuosius. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti Antiochiją iš savo išrinktus vyrus, kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantys tarp brolių. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoja, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiūsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldęs savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Tai Dievo žodis. Skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. angelas nunešė mane dvasios jėga ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man šventąjį miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo žėrinčią Dievo šlovę. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Jie apjuosta dideliu aukštu mūru su 12 vartų, o ant vartų 12 angelų ir užrašyti 12 Izraelio giminių vardai. Nuo saulėtekio pusės 3 vartai, nuo žemių 3 vartai, nuo pietų 3 vartai ir nuo saulėlydžio 3 vartai. Miesto mūrai turi 12 pamatų, ant kurių užrašyti 12 avinėlio paštalų vardai. Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miesto apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė, ir jo žiburys yra avinėlis. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės, mes pasieteisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžio nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėja šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsius, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkšta jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Tai Viešpaties žodis. Mėly ir brangus broliai seserys, mėly Marijos radio klausytojai, sekmanis, kuris vainikuoja gegužės mėnesį ir tampa labai nuostabia laiko sandora. Nuo motinos pagerbimo mes įžengsime į dievišką širdį, į tėvystės slėpinį. Įžengdami birželio mėnesį, mes labai giliai žengsime tą gilų palaimintojo Teofiliaus pamaldumą, Jėzaus širdies pamaldumą. Šiandieną Evangelijoje mes girdėjome Jėzaus kalbėjimą žmonėms, mokiniams. Tai paskutinės vakarienės dalis, atsisveikinimo kalbos dalelė, kuri dar kartą mums šiandieną čia, Kaišiadorių katedroje susirinkusiems, primena ir liūdija, kad Dievas niekada nenustoja tikėjęs savo mokiniais. Jis šiandien prašo vieno vienintelio dalyko. Jis prašo girdėti jo lūpose skambantį žodį. Ir prašo, maldauja, gyventi pagal išgirstą žodį. Širdyje puoselėti ramybę ateinančią iš dvasios. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Tai svarbiausi Evangelijos žodžiai, kurie šiandien taip pat mums kalba ne apie moralę, ne apie įsakymus, bet apie tikėjimą. Tikėjimą kaip meilė su Dievu istorija. Kas mane myli, laikysis. Šiandien čia šventovėje mes galime kelti klausimą, o ką reiškia mylėti viešpatį Kristų? Kaip įmanoma tą meilę parodyti? Gal tai reikia kažką daryti labai emocionaliai, nes meilę daug kas suprantam kaip emociją? O gal norint mylėti Dievą reikia būti kasdien darančius gailestingumo darbus, kalbančius ilgas maldas ar stiprias aukas? Tikrai ne. Visa tai bus paskui. Bet pirmiausia, nuo ko prasideda meilė? Jie prasideda tada, kai mes atsiveriame Dievui, bet ne šiaip savo. Kai mes atsiveriame Dievui, leisdami jam mus mylėti. Kai žmogus atsiveria Dievui ir leidžia jam mylėti mane. Taip mes šiandien galėtume sakyti, rastų žmogų, kuris to nenorėtų. Mes visi galime sakyti, mes leidžiam Dievui mylėti, tegul daro stebuklus, tegul pamaitina, sprendžia problemas. Ne, ne apie tai. Leisti mylėti Dievui save, tai pirmiausia atsiverti ir pasitikėti Dievu. Dievą įmanoma tik priimti. Ir mylėti, ką šiandien mes, kaip Kristaus mokiniai girdime, reiškia laikytis jo žodžio. Gyventi pagal jo žodį. Įsidėmėkime šituos dalykus. Neužtenka girdėti, pažinti, suprasti, perduoti, išmokti. Mes šiandien galime sutikti labai daug žmonių, kurie tikrai didžiuojasi ir gyrėsi. Namuose turiu šventą raštą. Žinai, net paskaičiau kai kurios švento rašto puslapius. Bet ar tai atsispindi gyvenime, sprendimuose, elgsenoje? Jėzus trokšta, kad jis taptų mūsų gyvenimo realybė. Leisti Dievui mylėti mane patį, man reikia, kad jis būtų mano gyvenimo realybė, mano gyvenimo tikrumas. Ir štai čia atsiveria autentiškas mūsų meilės jam ženklas. Ir kai mes atsiveriame jam, kai jis tampa mūsų gyvenimo realybė, ta meilė patikrina mūsų ir tarpusavio santykius, tą, kad drįsau sakyti ir mišių aukos pradžioje, kaip tiki Dievą, taip ir elgiesi su žmogumi. Kaip tiki Dievą, taip elgiesi su gamta. Kaip elgi Dievą, kaip tiki Dievą, taip elgiesi su savo valstybe, žeme, santykiais. Kaip tiki Dievą, taip elgiesi su žmogumi. Mes kartais šiandieną, būdami bažnyčia, nes bažnyčia ne vien tik tai pastatas, bet vartodama šiame kalbėjime žodį bažnyčia, kalbu apie mus, gyvus žmonės, krikščionis, mes esam bažnyčia. Girdime labai dažnai mums metamus priekaištus, kad mes kišamės į pasaulio reikalus, kad kišamės į socialinį gyvenimą, kad šiandieną kartais nuskamba tos pačios mintis, kurios skambėjo godžiai sovietmečių dešimtmečiais. Užsidarykit bažnyčiose, ten kalbėkit, postringaukit, viešajam gyvenime jūsų negali būti. Praktiškai kai kada nesiskiria niekas. Šiandien suprantame, kad mūsų krikščionis, kai bažnyčia siekia eliminuoti viešajame gyvenime, visuomeniai svarbių klausimų aptarimuose, išeičių ir sprendimų ieškojimuose. Mes šiandien taip pat matome, kad net savotiška norma tampa apskritai nebereaguoti į bažnyčios mokymą, į mūsų krikščionių kalbėjimą pasauliui. Ir šiandieną skleidžiamas viskas, kas yra ultra. Liberalumas, neopagonybė. Su pasimėgavimu užima šiandien skiepijama visiško ignoravimo ir atmetimo elgsena. Todėl pranašiškais žodžiais tampa popiežiaus Leono pirmojo pamokslo kardinolams Siksto koplyčioje pasakytas sakinys. Drąsos. Tau nereikia nei gėdytis, nei nieko atsiprašinėti, kad esi krikščionis. Tai pranašystė, kurie šiandien turi būti mūsų paguoda ir stiprybė. Mums nereikia atsiprašinėti, kad mes esame krikščionis. Ir nereikia bijoti būti krikščionimis. Po vieną mes klystame, darom nuodėmes, švenčiam sakramentus, bet bažnyčia neklysta, Dievo tauta neklysta, nes tai yra Dievo žmonės, Dievo tauta. Puikiai žinome šiandieninę situaciją, kurioje mūsų buvimas viešajame gyvenime tampa būtinas kaip druska, būtinas kaip šviesa, būtinas kaip skonis, kaip spalva, kaip gyvenimas. Kodėl daugelis žmonių atrodo, kad bažnyčia vis bando kažkur kištis ir kažką reguliuoti? O galbūt pamiršta, gal nenori pripažinti vienintelio mumise slypinčio troškimo. O gal tai noras išlaikyti žmogų vienybę ir darnoje su pačiu savimi ir Dievu? Išlaikyti žmogų vienybėje. Mes, kaip bažnyčia, gyvoji bažnyčia, kalbam apie visuomenėje vykstančius procesus. Mes teikiame savo įžvalgas ne valdymui ar gali demonstruoti, ne visus paklusniais klapčiukais laikyti ar parklubdytus ant kelių išlaikyti, kaip malonės trupinius paberti ar laisvę, džiaugsmą, gyvenimo šėlsmą timti, ne. Taip masto ir kalba tik tas, kuris visiškai nepažįsta gyvosios bažnyčios. Arba tas, kuris bažnyčioje mūsų krikščionių gyvenimuose mato savo kurpiamų niekšybių atodangą. Bažnyčia elgiasi taip, nes pačiam Dievui visa tai rūpi, rūpėjo. Izraelitų išėjimas iš Egipto vergovės, tai Dievo dėmesio savo tautai viršūnė yra politinis įvykis. Viena tauta išsivaduoja iš kitos tautos nelaisvės ir eina paveldėti pažadėtosios žemės. Mes šį vakarą esame čia prie palaimintojo Teofiliaus. Jeigu jis nebūtų kentėjęs, jis kentėjo ne tik už tikėjimą. Jo kančios dūriuose yra meilė valstybei. Jis kentėjo už kalbą, kurią kalbame. Už miesto kelius, kuriais vaikštome, namus, kurias turime dabar pasistatę, visą gerbami, kurį turime susikūrę. Jis kentėjo už valstybę, už tautą ir apsisprendė, matydamas, kad tai išmintinga laikysena. Jei šiandien pažvelgtume visus Dievo 10 įsakymų, mes pamatytume, kad šalia Dievo garbinimo visuomet yra įrašyti ir mūsų socialiniai santykiai, mūsų tarpusavio santykiai, sugyvenimo, pagarbos. 10 Dievo įsakymų slypi visų teisių ir laisvių kodeksų įščios. 10 Dievo įsakymų yra įščios ir teisės ir laisvės. Dievas rūpinasi visapusišku žmogumi, ne tik amžinuoju, bet ir šiapusiniu gyvenimu. Taip, mūsų, kaip Dievo tautos pareiga yra skelbti amžinybę, bet mes nepamirštame ir puikiai žinome, šiame gyvenime apsisprendžiama už amžinybę. Todėl šiandien tai, ką mes girdime, tampa mums padrasinimu. Mums privalu rūpintis viskuo, ką žmogus žemėje veikia. Nes taip mes, bažnyčia, tęsime Jėzaus misiją. Bažnyčia primena principus, kurias semia iš žmogaus prigimties pažinimo ir apreiškimo. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Jei kas mane myli, gyvens mano žodžiu. Šiandien Viešpats kalba apie šventąją dvasę. Apie tą, kuris ateina. Kuris viską primins, mokys, kalbės. Ir galiausiai iš viso to, ką mes šiandien girdime, ką skaitome Dievo žodyje, į ką mus veda mūsų mokytojas, iš viso to gimsta ramybė. Gimsta ramybė. Ramybė, kuri negali būti laikoma ramumu, problemų neturėjimu, konfliktų dingimu. Ir nepamirškim, apie ramybę kalba žmogus, Dievo sūnus, kuris tuoj pat tą pačią naktį pasitiks savo kančią ir mirtį. Apie tai jis kalba savo didžiojo bandymo valandomis. Kaip gali dalintis ramybė tas, kuris tampa apleidimo, niekšybės ir neapykantos objektu? Kur slypi ramybė? Ir šiandien Viešpats mums duoda didžiausią pamoką. Ramybė slypi visiškame pasitikėjime Dievu, jo meilės planu. Esame šį vakarą unikalioje erdvėje. Labai gerai sižiūrėkime virš sarkofago esantį palaimintojo portretą. Ranka uždėta ant spigliuotos vielos. Kiekvieną kartą, kai norėta pažiūrėti į laisvę, tie spigliai sukėlė skausmą ir kraujas tekėjo rankose. Pažiūrėkite tuos nutrintus batus, pažiūrėkite tą sunešiotą sutaną. O dabar pažiūrėkite jo veidą. Ne šiek tai nupiešta spindi aureolė. Veidą spindi ramybę. Ramybę. Ramybę išlaikant gulagose, persekėjimuose, kankinystėse, už metalinių tvorų, už vielų. Iš kur slypi palaimintojo ramybė? Iš visiško pasitikėjimo Dievu. Ir tame tikrume, tikrume, kad nebūsime palikti vieni patys savo, savo pačių jėgoms, savo nesėkmėms ir praradimams. Pasitikėjimas gimsta tikrume. Ir šiandien tai mūsų atodanga. Kiek mes jo pasitikim? Kiek mes esame ramus? Štai kodėl Jėzus atsižada visko. Visko, kas netitinka tėvo plano. Jis atsižada, ko, sakykim, normalus tarp kabučių žmogus neatsižadėtų. Keršto, neapykantos, jėgos demonstravimo. Kodėl šiandien Kristus prašo mūsų šitų dalykų atsisakyti? Atsižadėti keršto, kuris toks yra stiprus dar mūsų tautoje, neapykantos, kai esam ypatingai susiskaldę, jėgos, galios demonstravimo, kad ir šiandien mes, krikščionys, tikrai patiriam persekiojimą savam krašte, laisvės laikotarpyje. Kodėl taip elgiasi Viešpats, kodėl prašo mūsų taip elgtis? O dėl to, kad taip elgdamiesi, mes gimstame laisvais Dievo vaikais. Tik taip gimstama į laisvę. Tik taip gimstama visišką pasitikėjimą Dievu. Atsisakius to, kas šiandien yra santykių norma. Kerštas, neapykanta, jėga, demonstravimas, gale. Galbūt klaidingas, bet dabar kalbant šitos dolius, keistas atėjo prisiminimas. Visigi matėm filmą Titanikas. Ir ten kokia skendimo scena. Kažkas už pinigus nusipirko vietą gelbimosi valtyje. Pasiekė žemę, bet visą gyvenimą nugyveno sąžinės kalėjime. Kai kas blaškėsi, ir tas blaškimasis buvo kai kam galbūt ir išprotėjimo akimirka. Bet prisiminkim filme dvi scenos. Grojantis orkestras, kuris liko groti iki paskutinės akimirkos. Ir prie kunigų besispentintis burelį žmonių, kurie visiškai įgavo ramybę, kalbėdami maldą. Kajutėse senelių pora apsikabino, motina priglaudė savo vaikus prie savęs. Ramybė, pasitikėjimas, tikrumas leido jiems būti istorijos kūrėjais. Prieš tuos, kurie visą gyvenimą ant kranto gyveno, sąžinės kalėjime, už pinigus nusipirkęs vietą valtyje. Šiandien Viešpats prašo mūsų atsisakyti to, kad gimtume laisvais žmonėmis. Mes bažnyčioje dažnai girdime žodį atsiverskite, atsiverskite. Ką jisai reiškia? Tai mūsų krikščionių užduotis. Atsiversti reiškia keisti mąstymą. Šiandien pasauliu reikia kitokio mąstymo žmonių, taikdarių, ramybę alsuojančių, neapykantą į šoną padėjusių, nekerštaujančių, nepletkinančių, neintriguojančių. Šiandien pasaulį reikia gydyti meilę. Jei mane mylite, jūs tai padarysit. Jei mane mylite, jūs tai galit. Jei mane mylite, girdite ir klausote, jums patikėtas pasaulis, gydykite pasaulį meilę. Viešpačiandien mums aiškiai leidžia suprasti, kad tikroji riba tarp blogio ir gėrio yra nubrėžta mūsų širdyje. Tikrasis mūsų priešas yra ne išorėje, bet mūsų viduje. Ir tikrasis susitaikinimas pirmiausia turi įvykti mūsų sieloje. Turime atrasti ramybę savyje. Atsiribodami nuo prievartos, pykčio, mumise esančios tamsos, kurią mes, Jėzaus mokiniai, pavadiname nuodėme. Ramybė yra pirmoji Jėzaus dovana. Ramybė jums ir pakako, kad mokiniai išsigandę ir pasimetę taptų apaštalais. Ramybės pripildyta širdis yra tvirta, drąsi, nepasimetanti. Ramio širdies žmogus yra atradę savo vietą pasaulyje. Jo iš vėžių neišmuša sutikami prieštaravimai, jis nepalūžta ištiktas skausmo, nepraranda drąsos, susidūrė su kliūtimi. Bet tai ne pasaulio ramybė. Tai Dievo ramybė. Savo gyvenime ją atradę, mes atrandame patį gyvenimą. Ir šiandieną, tegul mums Evangelija primena, kad mes esame visi mylimi. Mes visi kartu su Dievu galime pakeisti pasaulį. Per meilę suvokiame savo likimą, patį svarbiausią savo pašaukimą. Mes esame ne ateities žmonės, mes esame amžinybės žmonės. Ir mūsų meilė Dievui keičia svarbiausią mūsų pašaukimą - likimą. Ramybė, kurią atneša Dievo dvasia, jausmas, kad esame mylimi, mums padeda su dvasinė giedra įveikti kasdieninės baimės. Bijome ateities, ligų, darbo netekimo, bijome, kad niekas mūsų nemylės, bet šiandieną atverkim savo širdis prisikėlusio ramybei. Jo atnešta ir į širdį priimta ramybė duoda stiprybės. Nepapulti į širdies nerimą. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Šiandien Evangelija alsuoja Dievo ieškojimu. Dievas ieško mylinčio širdies. Galbūt tai tavo širdis? Ar tavo širdis gali būti atrasta, kurią Dievas mylės ir kuri leisis būti Dievo mylima? Ar gali būti atrastas Dieve tavo gyvenimas? Ar savo gyvenimą Dieve gali atrasti? Ar esi atviras priimti Dievo ramybę, patį amžinai gyvenimą, savo tikrai likimą? Gali. Nes kaip tiki Dievą, taip elgėsi su žmogumi. Jei klausais ir girdi, gyvenimą paveldi, patį amžinai, tikrumu alsuojant.